Tervetuloa jälleen Soveltoradion pariin. Aikaisemmissa jaksoissa olemme olleet kovin useasti teknologiapainotteisia, mutta tänä päivänä puhutaan työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Minä olen Jari Kotola ja minulla on täällä vieraana henkilö, jonka esittelee hetken kuluttua, mutta otetaan hieman taustaa. Tänä päivänä puhuttaessa nykyisistä pätkätyösuhteista ja startuppien noususta ja kuolemasta, fuusioitumisesta, yrityskaupoista, YT-neuvottelusta, alasajoista, konkursseista ynnä muista, pitkiä työuria pääsee harvoin enää syntymään, mutta ne ovat täysin mahdollisia. Joku kuuntelijoistakin saattaa tunnistaa, että onhan meilläkin siellä työpaikalla se yksi kaveri, joka on ollut kymmeniä vuosia, tullut joskus kesätöitä tekemään taloon ja jäänyt sille uralleensa, ja osa on saattanut nousta jopa ihan sinne johtoryhmiin asti. Vuonna 1981 toukokuussa Paavo Väyrysen ollessa Suomen ulkoministerinä hyvin voidellut ovensarannat tuskin päästivät ääntäkään katajanokalla, ja taloon astui sisään kielitaitoisesti osaava ja konekirjoituksen hyvin hallitseva Tarja Salminen. Noista ajoista asti hän on ollut ulkoasiainministeriön palveluksessa erinäisissä tehtävissä niin Suomessa kuin Suomen ulkomaan edustustoissa ympäri maailmaa. Viime vuosina hän on työskennellyt tietotekniikan parissa liittyen ministeriön käyttämään intranet- ja työryhmävälinejärjestelmään SharePointiin. Tervetuloa haastatteluun.
Kiitos paljon.
Menikö tuo intro sinne päinkään kohdalleen?
Sen verran meni pieleen, että Katajanokan saranat eivät todellakaan narahtaneet, koska se oli silloin vielä raunioina.
Ahaa.
Katajanokalle muutettiin vasta 1988.
Just joo.
Mä aloitin, siis ulkoministeriön päärakennus oli siihen aikaan Ritarikadulla, Senaatintorin laidassa, samassa missä valtioneuvosto on edelleenkin. Mä aloitin kehitysyhteistyöosastolla Tehtaan kadulla, Suomen Punaisen Ristin tiloissa Venäjän suurlähetystön vieressä, tai silloisen Neuvostoliiton.
Aivan. No kato, minä olen niin nuori, että mulle aina ulkoministeri on ollut täällä Katajanokalla.
Ei todellakaan ole.
Selvä, näin sitä viisastuu. Hei, miten päädyit hakemaan ulkoministeriön töihin? Mikä oli rekrytointiprosessi?
Päädyin hakemaan oikeastaan aika sattumalta. Mun opiskeluaikainen kaveri oli valmistumisen jälkeen töissä au pairina amerikkalaisessa diplomaattiperheessä Moskovassa. Ja tutustuin siellä yhteen Pirjoon, joka oli samoissa hommissa. Ja Pirjo sitten aikanaan palasi Suomeen ja päätyi ulkoministeriön palvelukseen. Ja venäjän kielen taitoisena tietysti löysi tiensä Moskovaan uudelleen, meidän lähetystöön sillä kertaa. Ja minä sitten tämän yhteisen ystävämme kanssa kävin häntä tapaamassa siellä, tai käytiin Moskovassa muuten vaan, mutta tavattiin sitten hänetkin. Ja silloin mulla niin kuin välähti, että tämä on mua varten. Siihen aikaan oli otettu, me oltiin ehkä ihan niitä ensimmäisiä ikäluokkia, joille tehtiin jo soveltuvuustestit. Ja ensimmäisellä kertaa mä en sitten mennyt niihin kuitenkaan, että näin, että haku oli päällä ja katselin, että pitää saada kielitodistuksia ja kaikkia ja en sitten viitsinyt ruveta niitä hommaamaan, joten meni ohi. Mä olin yksityisellä siihen aikaan niin sijaistehtävissä ja seuraavana syksynä tämä mun sijaisuus vakinaistettiin ja tietysti mulle pikkusen yli kaksikymppisenä silloin niin iski päälle tämmöinen kauhea paniikki, että tätäkö minä teen sitten loppuikäni.
Okay.
Ja seuraavan kerran kun tämä haku tuli päälle ulkoministeriöön, niin sitten mä soitin meidän silloiseen henkilöstöhallintoon ja kysyin, että miten on, kun mulla on kuitenkin kielenkääntäjän tutkinto englannista ja ruotsista ja olen kirjoittanut laudaturin ranskasta, että onko mun todella hankittava jotain kielitodistuksia. Ja silloin ranska oli se kova sana.
Aha.
Et totesivat, että hei, kun sä osaat ranskaa, niin ilman muuta hae vaan, ei tarvii papereita. Ja sitten mä hain ja päädyin soveltuvuustesteihin ja sitä kautta sitten taloon.
No niin. Kuinka noista ajoista on rekrytointiprosessit muuttuneet?
Samat soveltuvuustestit, tai periaatteessa samat, en tiedä millaiset ne nykyään on, on edelleenkin olemassa. Mutta silloin kun mä tulin taloon, niin testit oli niin, että hakijoista valittiin 15 suunnilleen testeihin ja näistä 14 suunnilleen pääsi taloon. Et testeissä karsittiin vaan ne todella mahdottomat tapaukset pois.
Just.
Ja nykyään taas niin ne kaikki 200-300 hakijaa kutsutaan testeihin, tai suuri osa näistä 200-300 hakijasta kutsutaan testeihin ja testien perusteella se sama 15 otetaan.
Seula on
tiukentunut. Testien osuus on muuttunut. Et ennen se oli paperivalintainen.
Just joo. Okei. Nyt jos muistelet sitä ihan urasi alkuaikaa, niin millaisen perehdytyksen sait tehtäviin?
Parhaan perehdytyksen sain työtoverilta, Ulla Lindholmilta, jonka kanssa istuttiin puolitoista ensimmäistä vuotta nokikkain samassa huoneessa sihteeritehtävissä. Hän opasti ja oli todella hyvä opas. Mutta olihan meillä koulutustakin. Meillä oli samanlainen perehdyttämispäivä kuin uusille työntekijöille on nykyäänkin. Ja sen jälkeen suunnilleen puoli vuotta talossa oltua käytiin sitten tämmöinen niin kutsuttu kansliahenkilökunnan peruskurssi, eli kassi. Meillä on aina näitä lyhenteitä kaikille mahdolliselle. Ja tässä oli niin kuin pari viikon jaksoissa käytiin läpi kaikki, mitä toimistotehtäviä on olemassa. Että konsuliasiat, taloushallintoasiat, tietohallintoasiat, kaikki nämä. Että se oli se perehdyttäminen.
Ja ilmeisesti jatkuu käytäntö sitten aika samanlaisena edelleenkin.
Käytäntö jatkuu muuten samanlaisena, mutta nyt tämä... Nyt puhutaan halkusta, eli hallintoasiain koulutuskurssi, niin heillä alkaa tällä koulutuksella. Että he ovat ensin jonkun aikaa ihan koulutettavina ja sitten vasta siirtyvät osastoilleen.
Okei.
Kun me taas aloitettiin, niin ensimmäisenä päivänä heti työpöydän ääreen ja ruvettiin tekemään töitä.
Niin just. Joo. No, miten tässä vuosien saatossa toimenkuvasi, työtehtäväsi ovat muuttuneet?
Olen tehnyt vähän kaiken näköistä. Aloitin sihteerihommissa. Olin ensimmäinen ulkomaan paikka oli suurlähettiläsihteeritehtävissä. Sen jälkeen siirryin tietohallintoon, välillä takaisin sihteeritehtäviin ja nyt sitten tämä enemmän tietotekniikkaan painottua.
Okei. Ja olet tässä vuosien saatossa ehtinyt monta kertaa olla myöskin ulkomailla töissä, ilmeisesti välillä vähän pitempiäkin jaksoja. Minkälaisia reissuja nämä ovat olleet?
Ihan mielenkiintoisia. Mä oon oikeastaan ulkoministeriöläiseksi ollut aika vähän edustustoissa, että mä oon tehnyt pitkiä jaksoja Suomessa, kun aika iso osa tekee niin, että ne on vaan, käyvät vaan kääntymässä Suomessa ja jatkaa sitten uuteen edustustoon. Mä oon ollut pitkät jaksot Varsovassa, Tokiossa ja Lontoossa. Lisäksi pidempiä virkamatkoja Viinissä ja Manilassa.
Kuinka paljon nämä ulkomaan reissut tai ulkomaan komennukset, niin kuin ehkä virallisemmin on asia syytä ilmaista, niin kuinka paljon ne tuo tällaista motivaation lisää työn tekemiselle? Onko niillä vaikutusta?
Kyllä, niillä vaikutusta on varsinkin, kun se yksi syy täällä olemiseen on se, että pääsee ulkomaille. Niin totta kai siinä on, työtehtävät on erilaisia, ympäristö on erilaista ja saahan siitä rahallista kompensaatiotakin.
Just. Tässä vuosien saatossa on varmasti uralla ollut monia erilaisia esimiehiä. Minkälaisia kokemuksia esimiehistä on pitkän työuran tehneellä?
Mulla on ollut todella hyvä tuuri esimiesten kanssa, että ne, joiden kanssa ei ole synkannut, on yhden käden sormella laskettavissa. Mieleen on jäänyt esimerkiksi Taneli Kekkonen, eli Urho Kekkosen poika, joka oli ensimmäisessä suurlähetystössäni suurlähettiläänä.
Okay.
Hän oli todella mielenkiintoinen tuttavuus. Ja sitten on ollut todella hyviä esimiehiä, täytyy sanoa.
Joo. Entäpä sitten tällaisessa työyhteisössä, mikä on työkavereiden rooli oman tiimin, oman osaston, yksikön ihmisillä, rooli siinä työssä jaksamisessa, työssä viihtymisessä?
No, Suomessahan tämä on melkein työpaikka kuin työpaikka. Että totta kai se on tärkeää, että tulee toimeen työkaverien kanssa ja hommat sujuu, mutta ulkomailla se korostuu, koska siellä varsinkin jos on jossain hankalammassa paikassa, niin ne piirit on aika pieniä. Sitä ollaan työkaverien kanssa myös vapaa-aikana.
Aivan.
Niin kyllä ne henkilösuhteiden merkitys siellä painottuu enemmän ja enemmän.
Eli käytännössä umpimielisen ei kannata tällaista ulkomaan uraa kuvitellakaan sitten.
Kyllä se hankalampaa on.
Joo, selvä. Puhutaanpa sitten pikkasen palautteesta. Työtehtävät ovat olleet tässä vuosien saatossa kovin moninaisia. Oletko saanut tekemisistäsi oikeassa suhteessa oikeanlaista palautetta, mikä on muistikuva?
No kyllähän sitä aina välillä on tullut sekä myönteistä että kielteistä. Nyt kun meillä on käydään näitä tavoite- ja kehityskeskusteluja, niin nythän tietysti saa sitten virallista palautettakin esimieheltä, mutta
Miten tällainen ihan niin kuin työn tekemisen yhteydessä tuleva palaute?
Kyllähän se. Niin
annetaanko
se
sitä kuinka paljon täällä?
Nykyisessä tehtävässä tulee itse asiassa näiltä asiakkailta, kun mä olen meidän Intran pääkäyttäjä ja joudun neuvomaan asiakkaita ja opastamaan ja tekee heidän kanssa yhteistyötä, niin tulee palautetta ihan kiitettävästi. Ja yleensä se on aika myönteistäkin, että harvemmin ne suoraan sanoo, että tämä on nyt sun vika, että tämä homma menee pieleen.
Aivan.
Että se on ihan, että kyllä sitä tulee ja kyllä se jaksamisen kannalta on ihan kiva.
Varmasti näin. Ulkoasiainministeriössä on päinvastoin, kun moni kuuntelija ehkä osaa aavistaakaan, niin paljon myös sellaisia henkilöitä töissä, jotka eivät suomen kieltä osaa, eivät puhua eikä senkään edestä kirjoittaa tai lukea. Mikä on tällaisella monikulttuurisella, monikielisellä ympäristöllä vaikutus työn tekemiseen?
Totta kai se täytyy aina pitää mielessä, että meillä on henkilöitä, jotka eivät tunne suomea, eivät osaa suomea. Kielitaito, se korostuu, pitää osata jotain yhteistä kieltä aina. Ja edustustoissa vielä saattaa olla niin, että sitä jopa ei meidän Suomesta lähetettyjen ja paikallisten välillä välttämättä löydy, vaan joudutaan sitten puhumaan englantia, joka paikallisilla ei joka paikassa ole ihan, välttämättä ihan loistavaa.
Aivan. Niin
kyllä siinä aina välillä tulee väärin ymmärryksiä kielen takia ja sitten näitä kulttuurien yhteen törmäyksiäkin tulee aina välillä, että kaikissa paikoissa ei ymmärretä esimerkiksi naispäällikköä ja
niin just
tämmöistä. Että saa välillä kyllä silleen vähän yrittää soutaa ja huovata ja kujotella.
Okay. Eli näissä tehtävissä työskentelee hyvin erilaisissa rooleissa olevia ihmisiä. On toimistohenkilökuntaa ja autonkuljettajia ja kokkeja ja ties vaikka ketä.
Ties vaikka ketä ja sitten vielä ihan oikeita diplomaatteja, suurlähettiläitä ja diplomaattisia virkamiehiä. Monenlaista porukkaa.
Just näin. Selvä. Osaatko nostaa jotain sellaisia ehdottomia kohokohtia tai sitten tällaisia merkittäviä haittapuolia tällaisesta monikielisyydestä ja monikulttuurisuudesta? Mikä on hyvää, mikä on huonoa?
Hyvää on se, että oppii vierasta kieltä ihan pakosta, kun työskentelee lähetystössä. Mä esimerkiksi nautin olostani Tokiossa ja innostuin japanin kielestä aivan suunnattomasti. Et se oli todella, nyt harmittaa, että vuosien jälkeen se on jäänyt, koska se olisi kuitenkin ihan mielenkiintoinen kieli. Mutta haittapuolena sitten taas se tietysti, että ei sitä aina jaksa sitä uutta kieltä.
Niin. Etenkin Puola, jossa on niitä erinäköisiä konsonantteja, kaikennäköisiä aksentteja, heittomerkkejä.
Joo, Puola oli tosiaan ensimmäinen edustuston ja pakko myöntää, että Puolaa en oppinut koskaan oikein kunnolla. Että
selvä.
2 vuotta siellä olin ja ei se sujunut.
Joo. Tässä 80-luvun jälkeen tieto- ja viestintätekniikka on tullut vahvasti mukaan myöskin ulkoasiainhallinnon toimintoihin. Miten se on vaikuttanut tekemiseen ja omaan työhön?
Totta kai se on vaikuttanut. Alussahan silloin, kun mä tosiaan sihteerihommissa olin, niin kirjoitettiin koneella. Silloin käytettiin vielä hiilipapereita kopioiden tekemiseen. Ja kopiokone oli sitten aivan loistava, joku sitä sai ruveta käyttämään. Et se oli semmoista. Sitten tuli all in one. Muistan sen opetelleeni, kun lähdin Viiniin Etyk-kokouksen sihteeriksi aikanaan. Ja sitten tuli tämä nykyinen tietotekniikka meille vasta 90-luvun puolivälissä itse asiassa. Saatiin ensimmäiset Windows-pohjaiset koneet.
Okei.
Se oli niin myöhään. Ja silloinhan mulla tämä tietotekninen ura tavallaan alkoi. Mä olin ollut Tokiossa silloin aikaisemmin ja meille ne koneet tuli pikkusen aikaisemmin kuin Helsinkiin.
Ahaa.
Ja sitten mä tulin Suomeen ja sitten niitä alettiin levittää Helsingissä. Ja mulla oli semmoinen etulyöntiasema moneen muuhun käyttäjään, että mä osasin käyttää jopa hiirtä, mikä oli monelle, varsinkin vanhemmalle, niin se oli aika vaikeeta. Niin musta tuli sitten semmoinen tukihenkilö, että varsinkin meidän osaston vanhemmat henkilöt, niin he tuli mieluummin kysymään multa, kun soittivat meidän helpdeskiin, koska he ei ymmärtäneet näiden nuorten nörttien kieltä edes.
Okay.
He tuli kysyä multa. Mä soitin helpdeskiin muutaman kerran jälkeen. Mä osasin sitten jo neuvoa heitä itse.
Eli kielitaitoisena osasit myöskin nörttikielen.
Jotenkin se tuli siitä pikkuhiljaa.
Selvä. No nyt tuossa toimessa on varmasti myöskin niin kuin se helpdeskin kanssa asiointi, niin kohottanut sitä omaa osaamista. Miten muuten olet tämän osaamisen sitten vuosien saatossa hankkinut tietotekniikan osalta?
Meillä on, tai oli, nythän meidän koulutus on, niin oma koulutus on loppunut, että meillä oli tietotekniikkakoulutusta, juuri järjestelmiä oli, Excel-kurssit, Word-kurssit, kaikki tällaiset. Meillä oli oma kouluttaja aikaisemmin talossa. Nyt ollaan siirrytty valtioneuvostolle, niin tätä omaa koulutusta, tai koulutus on siirrytty valtioneuvostolle, niin meillä ei enää ole omaa, niin se on vähän hankalampaa nyt tämmöisiä koulutuksia käydä. Tämän nykyisen tehtävän osaamisen on oppinut sekä työn kautta että sovelton kursseilla, mistä on iso apu ollut, mutta aika pitkälti se on sitä työssä oppimista ollut.
Just näin. Eli tuossa äsken puhuttiin sitä palautteesta, niin juuri tämä 70-20-10 malli, niin tekeminen, joo, sen joo. Rooli on iso sitten,
se on iso.
Todistetusti.
Se on iso todistetusti.
Joo, selvä. Onko tässä vuosikymmenten aikana tullut vastaan sellaisia päiviä, että fiilis on, että nyt riittää, lähden?
Totta kai niitä tulee. Itse asiassa tästä lähtemisestä, niin mun idea silloin, kun mä tulin taloon, oli, että olen täällä muutaman vuoden, teen yhden ulkomaan keikan ja sitten lähden yksityiselle, missä on paremmat palkat.
Niin.
Ja monta kertaa tämä on tullut mieleen tässä vuosien varrella, että pitäisikö kuitenkin, mutta täällä sitä vaan roikutaan. Että kyllä sitä aina sitten kuitenkin, kun nukkuu yön yli, niin seuraavana päivänä jaksaa taas.
No niin. Eli käytännössä ei kannata niin kuin kasata itsellensä turhan suurta henkistä painolastia asioista, joihin ei välttämättä itse edes voi vaikuttaa.
Näin on. Pitää sitten vaan vastapainoksi olla tuolla siviilipuolella jotain sellaista, että pystyy irtaantumaan näistä kuvioista, ettei ne pyöri sitten mielessä yötä päivää.
Joo. Miten sitten sieltä akselin toiselta puolelta, mitkä on ollut sellaisia huippuhetkiä, hienoja tilanteita, joissa koet vaikuttaneesi asioihin merkittävästi ja olet kenties saanut siitä sitten ihan tunnustustakin?
No varmaan tämä meidän intran käynnistäminen on nyt ollut semmoinen, missä mä olen ollut foorumi, miksikä me sitä kutsutaan, niin kun se käynnistettiin täällä. Niin tässä on ollut semmoisia onnistumisen tunteita. Muuten en kauheasti osaa mitään tapahtumia ja yksittäisiä saavutuksia silleen sanoa. Henkilökohtaisesti mulle ehkä loistavin hetki oli se, kun pääsin Lontooseen, mikä oli mun suuri haave.
No niin.
Ja pääsin sinne silloin aikanaan tietohallintovastaavaksi sitten, niin se oli semmoinen loistohetki.
Aivan. Onko olit Lontoossa sitten?
4,5 vuotta.
Niin just, niinkin pitkän uran siellä. 36 vuotta ja joitakin kuukausia päälle on tähän asti ne työurasi. Minkälaisia odotuksia, toiveita on työuran loppuvaiheille?
Mä olen tässä puhunut pari vuotta, että jään eläkkeelle heti kun pääsen ja siihen ei kauan enää mene. Mutta niin nyt tuli taas kyllä semmoinen olo, että meille tulee aina loppukesästä nämä ulkomaan edustuksen paikat hakuun. Ja kuulin, että siellä olisi pari semmoista paikkaa, mitä ehkä voisi hakea tulossa. Niin saattaa olla, että vielä yhdelle keikalle sitten lähden.
No niin.
Sitten menee vähän pidempään se eläköityminen, mutta
se voi olla sen arvoista sitten.
Se voi olla sen arvoista.
Joo. Hei, tähän loppuun voitaisiin ottaa vielä tällainen pohdinta, että kun meidän kuuntelijoissa saattaa olla sellaisiakin henkilöitä, jotka ovat löytäneet itsellensä sen oikean työpaikan, jossa viihtyvät ja saavat tehdä asioita, jotka niin kuin on oman uran kannalta mielekkäitä ja tukee sitä töissä jaksamista. Minkälaisia neuvoja antaisi tällaisille ihmisille, jotka suunnittelevat pitkää uraa saman työnantajan palveluksessa?
Kouluttakaa itseänne, kehittäkää itseänne, ette te jämähdä siihen samaan tehtävään. Eli kannattaa yrittää vaihtaa työnantajan palveluksessa tehtäviä. Tuskin mä olisin jaksanut sitä samaa työtä tehdä saman työpöydän ääressä 36 vuotta. Että se, että on saanut vaihtaa tehtäviä, että on ollut monipuolisia tehtäviä, niin se on tämä ratkaisu ollut.
Virkamiesura ei olekaan siis mikään tylsä.
Ei välttämättä.
Niin, se on ihmisestä itsestään kiinni sitten,
näin
että miten
on,
haluaa
asianoitua. Näin on.
Selvä. Hei, aletaan laittaa pikkuhiljaa tätä Soveltoradion jaksoa pakettiin. Toivotetaan kuuntelijoille oikein hyvää kesää. Vielä yksi jakso julkaistaan tämän pitkän virkaiän salaisuusjakson perään puhutaan tuosta EU:n uudesta tietosuoja-asetuksesta, GDPR:stä. Sitten pidetään heinäkuussa pikkasen taukoa ja kesäkuussa, elokuussa palataan sitten takaisin taajuuksille. Kuulemiin.
Kuulemiin.